Ert News Radio 105,8.
Σου κάνει νερά κι αν έχεις χάσει στα χαρτιά. Don't worry, be happy. Άμα σε πιάσουνε με κάνα ψήλο και σε λυσάξουνε στο ξύλο, don't worry, be happy. Υπάρχουν και χειρότερα, μα θα στα πω αργότερα. Don't worry, be happy. Ξυπνήσεις μέσα στη φυλακή και δεν σου εξηγεί κανένας γιατί. Don't worry, be happy. Δεν είναι ανάγκη να το ξέρεις κι εσύ, τους κάνει που το ξέρουν αυτοί. Don't worry, be happy. Είμαστε όλοι ύποπτοι, κι εγώ κι εσύ κι η γάτα μου μαζί. Don't worry, be happy. Άμα ξυπνήσεις και έχεις βγάλει ουρά, άμα ψαχτείς και έχεις βγάλει βυζιά. Don't worry, be happy. Άμα η κόρη σου σε λέει μπαμπά, ενώ ο γιος σου σε φωνάζει μαμά. Don't worry, be happy. Δεν είναι αυτό για να σ' ανησυχεί, είναι μια ψιλομετάλλαξη. Don't worry, be happy. Εμένα δηλαδή, εγώ θα γίνω στάρ του MTV. Don't worry, be happy. Τα ρουθούνια μου μείνουν μίσα, κανένα πρόβλημα, θα βάλω χρυσά. Don't worry, be happy.
Καλό μεσημέρι.
Έτσι τα ειδόνια σμίξανε.
Αλέλε μπλε σήμερα.
Αλέλε μπλε.
Έχουμε γαλλική, γιορτάζουμε γαλλική επανάσταση.
Με αξάντε γκου. Επαπέ.
Είναι τυχαίο ότι παίζουν ημιτελικό σήμερα την ημέρα της εθνικής εορτής.
Γαλλική παιδεία.
Είναι ένα στιγμένο για αυτό το πέρα.
Το αξάν γκραβ, τι ήταν, ήταν η άλλη που ήταν εξαπλωτή από την άλλη.
Από την άλλη.
Αξάντε γκου είναι Εμπαπέ. Εμπαπέ. Λοιπόν, είμαστε με Αλέλε Μπλε.
Αλέλε Μπλε.
Και αύριο Αργεντίνα, έτσι δεν το συζητάμε. Είμαστε τώρα.
Αργεντινή Αγγλία.
Έλενα Λεβίζου τώρα.
Η Αλεβίζου, ναι.
Coming home και χαζομάρε.
Η Αλεβίζου τραγουδάει το Coming home.
Εντάξει, λοιπόν.
Με αυτή την τροπή τη διαιτησία στο παιχνίδι με την Αγγλία.
Τόσο είσαι καυστικό όπω πάντα.
Με την Νορβηγία δεν υπάρχει.
Τι γίνεται.
Τι να γίνει, έχουμε μεγάλη, μεγαλειώδη παρέλαση στη Γαλλία. Να ξεκινήσουμε τα ευχάριστα. Έχουμε κακό χαμό στο Ιράν, αλλά από σήμερα 10 λεπτά φθηνότερα φεύγει από τα δηληστήρια η βενζίνη και 5 το πετρέλαιο. Βέβαια έχω να πω ότι το δωράκι που κάνανε μάλλον τα δηληστήρια το εξαντλήσαν τις προηγούμενες μέρες γιατί έφυγε στο Θεό. Δηλαδή εγώ πλήρωσα πετρέλαιο 1,9 από 1,5 ναι, από 1,5 που ήτανε. Βάζαμε ένα 58, ένα 57, ένα 58. Τώρα πήγα στο 1,88, 1,89 και λέω, τι λες εσύ αδερφέ. Δηλαδή είπαμε να ανέβεις, να δώσεις ένα δώρο. Γιατί λέει δώσαν αυτές τα δύο δηληστήρια από 20 εκατομμύρια το καθένα ως κοινωνική, ως δώρο και τα λοιπά στον κόσμο και σου λέει ότι είναι για να τα βάλουμε στο κρατικό κορβάνα, πάρτε από τι αντιστοιχεί, πάρτε από 10 λεπτά ο καθένας στη βενζίνη και 5 στο πετρέλαιο. Mm-hmm. Αλλά όταν ανεβάζει 0,3 το ρημάδι, το πετρέλαιο, που όλες οι μεταφορές γίνονται με αυτό, χωρίς να δικαιολογείται από την αύξηση της τιμής στο βαρέλι,
νομίζω αυτό ότι τώρα λέει να γίνει και κάποιος έλεγχος. Θα μειώσουν κάπως 10 λεπτά από τη βενζίνη και 5. Ναι,
ωραία. Και 5.
Ναι. Δεν
με αυτή την τιμή, με το πετρέλαιο.
Είναι σαν το fuel pass κάπως.
Ρεσί το πετρέλαιο είχε πάει στα 76 το βαρέλι.
Ναι.
Και αυτοί χρεώνανε με τιμές σαν να είναι 110.
Ναι.
Δηλαδή, αν είναι να σου κάνω εγώ ένα δώρο, αλλά στα έχω πάρει πιο μπροστά, αυτό δεν είναι δώρο.
Ναι. Και η ενδιάμεση αποκλιμάκωση δεν έγινε ποτέ, έτσι.
Και η ενδιάμεση αποκλιμάκωση δεν υπήρχε.
Όπως έπεσε η τιμή του βαρελιού. Κλασικά εικονογραφημένα.
Για στείλτε λίγο τιμές. Τι παίζει.
Είδα μία φωτογραφία χθες από Νάξο σε ένα πρατήριο 2,24.
Ορίστε, έχει και την accent. Όχι, σε κοφλέξ.
Σε κοφλέξ, είναι αυτό που είναι σαν σπιτάκι.
Ναι. Λαξόν σε
κοφλέξ. Σε κοφλέξ, βέβαια. Εμείς είμαστε λεοντίο, έτσι.
Να τα λέμε. Και γαλλομαθείς.
Να τα λέμε.
Bonjour, comment ça va? Bonjour,
très bien ici.
Très bien. Ωραία παρέλαση πάντως, δηλαδή οι Γάλλοι το κάνουν.
Μέρα της Βαστίλης. Longs enfants de la patrie.
Τώρα ήταν σε λίγο.
La jour de monde est arrivé.
Arrivé.
Contre vous à cette tyrannie. Καλά, μιλάμε τώρα.
L'état c'est moi.
Έχει μείνει άναυδη. Μαρία Παπακυρίτση με το στόμα ανοιχτό.
Yeah.
Μπορούσαμε να κάνουμε και το TV Senk.
Θα μπορούσαμε
μια εκπομπή άνετα.
Το ρεπό του Νίκου Αλιάρα.
Να κάνουμε διεθνή καριέρα σαν το Λάνθιμο.
Έχουμε και την προφορά.
Ακριβώς. Λοιπόν.
Συγχλεπώντα,
αυτό πανίδα. Α, μπαίνεις πολύ, κάνεις βουτιά.
Στο παρελθόν.
Λοιπόν, τι τραγωδία πάλι αυτή, ρε φίλε, με τα δύο παιδιά στο Πειραιά που βρέθηκαν νεκρά. Τι να πω, ρε φίλε, τι είναι αυτό τώρα πάλι.
Κύπρος.
Σε γιώτα χείλε μέσα σε γκαράζ στον Πειραιά.
Σε κλειστό γκαράζ. Ναι.
28χρονος και 27χρονοι. Αναθυμιάσεις από κινητήρα και κλιματισμό, λέει ο τρεδικαστής.
Ψάχνω τώρα να δουν τι έχει γίνει. Είναι ανοιχτά όλα τα σενάρια πάντως. Όχι τόσο της εγκληματικής ενέργειας.
Τι αυτοκτονίας.
Είναι ανοιχτό και αυτό το σενάριο.
Ρε φίλε, από τότε που πέσανε χέρι-χέρι οι κοπέλες από το αυτό. Είναι ο φόβος. Τι να πω. Δεν ξέρω. Λοιπόν, τέλος πάντων. Κάτα τα λοιπά.
Λοιπόν, δεν θέλω να σε πικράνω. Φίλος μας ακούει στην Κύπρο. 1,47 γεμίζουμε και ξεχνάμε ποτέ. Πότε ξανά θα
ξαναπάει στο πρατήριο.
Με 1,47 είναι η αλήθεια ότι.
1,47.
Όρις, και έχει φωτογραφία.
Όπα. Αμάν.
Εδώ πέρα είναι Λεμεσό.
Τι, αλέλε μπλε.
Γεια σου, Παναγιώτη.
Ταραμπαμπαμ. fille Hanille. Εμπαπέ.
Δεν νιώθει έτσι μια. Γιατί Ελλάς Γαλλία συμμαχία, Edith Piaf, το σπουργητάκι.
Ναι, ναι, γιατί λέει και το ρο πολύ ωραίο, όπως και μια φίλη μας καλή ώρα το λέει το ρο πολύ έτσι. Αισθησιακά. Εκτός από τη Βύση το λένε κι άλλοι.
Και στο ένα ψάρι που το λέγανε Γουάντα.
Το θυμάσαι. Που του μίλαγα ρώσικα εκείνη.
Έφτασε και τα ρώσικα, είχε και τα γαλλικά και τα ισπανικά τότε.
Ευχαριστούμε Μαρία. Έχεις και εσύ γαλλική παιδεία, Μαρία Παπακυρίτσι.
Μαρία Παπακυρίτσι.
Έχεις και εσύ γαλλική παιδεία.
Συχνάζει τα ντεφιλέ. Γι' αυτό.
Βέβαια. Τι βέβαια. Από πού. Bien sûr. Άλλο. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Στα πολιτικά πολύ σαμαρά συζητείτε γενικώ. Μετά και την... διαπιστώνω κάτι ρε φίλε.
Ότι
ο Άδωνης Γεωργιάδης αλλάζει την ατζέντα από εβδομάδα σε εβδομάδα.
Εντάξει,
επιτέθηκε στον Τσίπρα την προηγούμενη εβδομάδα ο βρωμερότερος των βρωμερών και τα λοιπά. Μιλάγαμε μια εβδομάδα.
Ναι.
Βγαίνει και λέει τώρα ότι θα μιλήσουμε και με τον Αντώνη Σαμαρά μετεκλογικά αν δεν επιμείνει στην αλλαγή πρωθυπουργού. Δηλαδή στην αλλαγή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ξαναγεννάει ένας κύκλος, ας πούμε.
Εγώ νομίζω ότι στην Ελλάδα τώρα καθόμαστε και διηλίζουμε
τον κόνοπα.
Τον κόνοπα και την κάθε είδηση που δεν θα ήταν είδηση, όταν αλλού βαράνε τα νταούλια. Και τα νταούλια είναι τώρα στα στενά του Ορμούζ.
Ορμούζ!
Έλενα Λεβίζου μαζί μας. Αφού πρώτα ευχηθούμε καλή επιτυχία στους Αλελεμπλέ.
Αλελεμπλέ.
Παρότι παίζουν με τη συμπαθητική κατά τα άλλα Ισπανία, εμείς είμαστε υπέρ της Γαλλίας. Έλενα, είσαι μαζί μας.
Είμαστε υπέρ της Γαλλίας, γιατί είμαστε υπέρ του ποδοσφαίρου, ρε φίλε.
Είναι η μοναδική ομάδα που δεν έχει ευνοηθεί μέχρι τώρα από τη διαιτησία.
Α, τι θες να πεις, Τέλειο Βραδέλη. Μίλα ξεκάθαρα.
Είναι η μοναδική ομάδα που έχει παίξει τόσο καλό ποδόσφαιρο μέχρι στιγμής. Με το τρικέφαλο τέρας, όπως άκουσα έναν ξένο συνάδελφο να το λέει πάρα πολύ ωραία.
Τι το τρικέφαλο τέρας.
Εμπαπέ, Ντεμπελέ, Ολισέ.
Ναι, αυτοί τρομάζουν μπροστά.
Έπρεπε να λεγόταν και Ολισέ.
Εντάξει, πέθανε και ο Λισέ, το ίδιο είναι.
Ο Λισέ είναι Άγγλος.
Είπε ο Πολάκης τέτοια κουβέντα. Ξέρετε καλύτερο ψήφο από μένα. Ωραίος.
Λοιπόν, για πάμε πάλι το Ορμούζ.
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 Πάλι βομβαρδισμοί, πάλι κακός χαμός εκεί πέρα.
Ναι. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Προς το παρόν λένε και οι δύο, και το Ιράν και ο Ντόναλντ Τραμπ, ότι εμείς είμαστε οι φύλακες των στενών του Ορμούζ. Και γι' αυτό το λόγο πρέπει να αποζημιωθούμε, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Και επειδή κοστίζει, είναι μια πολύ πλούσια περιοχή και εμείς διασφαλίζουμε ότι θα περνούν τα πλοία με ασφάλεια, θα πρέπει να αποζημιωθούμε με 20% τέλη επί του φορτίου. Βέβαια, αυτό είναι, σύμφωνα με τον Bloomberg, κάπως ακριβό. Δηλαδή, υπολόγισαν πόσο θα ήταν για ένα μεγάλο τάνκερ, βάσει της τιμής του πετρελαίου αυτή τη στιγμή, και είναι γύρω στα 30 εκατομμύρια δολάρια. Οπότε, δεν ξέρω αν κάποιος πλειοκτήτης θα θέλει να πληρώσει αυτό για να περάσει το πλοίο του από τα στενά του Ορμούζ, αλλά θα τα δούμε όλα αυτά. Επίσης,
βλέπουμε καμήλες να μεταφέρετε το πετρέλαιο προς τα παλιά τα καλά τα χρόνια.
Ναι, υπάρχει και αυτός ο μεγάλος αγωγός που πηγαίνει προς την Ερυθρά Θάλασσα.
Που είναι τα 800, ναι, καλά.
Χέρι-χέρι με τενεκέδες.
Με ανθρώπινη αλυσίδα θα μεταφέρετε.
Ναι, έστειλε και μια επιστολή στο Κογκρέσο Ντόναλντ Τραμπ και είπε ότι για πρώτη φορά και αυτό, ενημερώνοντας το Κογκρέσο για τις επιχειρήσεις από εδώ και πέρα, και είπε ότι είναι στοχευμένες. Συγκεκριμένο στόχο, τέλος πάντων, για τα στενά του Ορμούζ, και ότι δεν θα μπει σε κανένα κίνδυνο αμερικανική ζωή. Και επίσης, απαντώντας σε ερώτηση για το αν αυτό, δηλαδή αυτές, κάνουμε εμείς μια επίθεση, μας απαντούν οι άλλοι κτλ. Αν αυτό είναι μια νέα κανονικότητα και πόσο θα διαρκέσει, απάντησε ότι εντάξει, το δεν είναι Βιετνάμ που ήμασταν 19 χρόνια, είμαστε μόνο 4 μήνες εκεί.
Α, τι, με αυτό θα συγκρίνουμε τα 19 χρόνια, για εκεί πάμε.
Έτσι.
Ωραία. Και... 4 ευρώ θα πάει η βενζίνη. Λοιπόν, τι είπα, τα παρκάρουμε. Γεια σας.
Ποδαράκια.
Ποδαράκια, ποιε.
Πόσα ευρώ είπες.
4.
4.
Άμα συνεχίσει
έτσι. Άμα συνεχίσει αυτή η δουλειά.
Ναι. Τώρα είμαστε στα 2 και λέγαμε και ευχαριστώ.
Γι' αυτό πάντα υπάρχουν τα χειρότερα. Δεν πρέπει να γκρινιάζουμε. Ναι. Λοιπόν.
Να, Άδωνης. Όχι στη μιζέρια, όχι στην γκρίνια.
Ακριβώς.
Χότζας. Αν δεν φτάνουν τα λεφτά, δεν πειράζει. Όχι, χαμογελάμε.
Γέμισε το σπίτι με ζωάκια και μετά άρχισε να τα βγάζει ένα. Θα
κοπεί το ρεύμα και τι μα βρήκε. Το σπαρματσέτωναν καλά.
Κοίταξε, να μην έχουμε.
Έχω βρει ένα λιχνάρι τη γιαγιά
και κάποιε ανέσει τι οποίε οι άνθρωποι πριν από μόνο
σωστά,
μόνο δεν είχαν.
Σωστά. Γιατί να υπάρχει ηλεκτρικό σε όλα τα σπίτια, γιατί να έχουμε όλη τηλεόραση να βλέπουμε το cable net.
Τέλος πάντων, μην κινδυνολογούμε.
Ένα τηλέφωνο σε όλη τη γειτονιά.
Επαναλαμβάνω, μην κινδυνολογούμε.
Είπε
ο πρόεδρος ότι Τραμπ ότι είμαστε 4 μήνες μόνο. Τέλος πάντων, θα πιέσουμε.
Το ακόμα με τον Τραμπ είναι ότι δεν ξέρει τι ισχύρισε, Έλενα. Δηλαδή...
Αυτό είναι αλήθεια. Γιατί αλλάζουν. Δηλαδή, ας πούμε, οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν πει ότι τα στενά του ορμού πρέπει να είναι ελεύθερα γιατί την αυσιπλοεία είναι διεθνή νερά και δεν θα επιβάλλει κανείς διόδια. Οπότε, ναι. Και υπάρχει και μια μεγάλη πίεση προς το Ιράν
τώρα. Ότι είχαν υπογράψει τη συμφωνία.
Με τον νέο αποκλεισμό των λιμανιών του Ιράν, έτσι, που θα ισχύσει από σήμερα το βράδυ.
Ξέρεις μερικοί πώς το συσχετίζουν αυτό, ότι είχε γίνει και χειρία με το Ιράν. Ήταν να περάσουν πολλοί αγώνες του Μουντιάλ, ώστε να μην έχει θέματα εσωτερικής ασφάλειας. Και τώρα που σου λέει μείνανε 4 ψωροαγώνες. Εντάξει, τους έχουμε υπό έλεγχο.
Εντάξει, δεν θέλω να πιστεύω ότι είναι αυτό.
Υπάρχουν αναλύσεις σε διεθνή μέσα ότι το σχετίζουμε με την ασφάλεια των αγώνων του Μουντιάλ. Τώρα λέει που είμαστε στο τελείωμα. Φύγαν και κάτι Ιρανοί, κάτι άλλοι αναρχοαυτόνομοι που είχαν μαζευτεί και να παίξουν μπάλα, σύμφωνα με τον Τραμπ.
Ναι. Είναι πολύ μεγαλύτερο από το Μουντιάλ όμως αυτό το πράγμα, οπότε να δούμε που θα καταλήξει και πώς θα, αν κλείσει τέλος πάντων κάποια στιγμή σύντομα, γιατί αυτό είναι προς το συμφέρον όλων μας και της οικονομίας και της ασφάλειας και τέλος πάντων.
Καλά, προφανώς από εκεί πέρα. Ναι. Γιατί αυτό λέγαμε τον Γιώργο, ότι εμείς τώρα στην Ελλάδα ασχολούμαστε τι είπε ο ένας, τι είπε ο άλλος και το αναλύουμε. Αν βγήκε ο Κασελάκης που μοίραζε συστατικές επιστολές στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, το είδες πηγαίνοντας με τον πανιερό του στην παραλία.
Ωραίος.
Και τα λοιπά, ωραίο το σκηνικό. Τι είπε ο Γεωργιάδης.
Έξεφύγει λίγο αυτός, έτσι. Εντάξει, δεν πειράζει.
Και έρχεται μετά η κρίση στο Ιράν και σου λέει, αδελφέ, ενέργεια τόσο στο Θεό. Και άντε μετά εσύ τρέχα να μαζέψεις. Χώρια το κομμάτι της Ουκρανίας που είναι ανοιχτό. Ιδίως στον παρόδο, ο Ζελένσκι είναι σήμερα μαζί με 24 Ευρωπαίους ηγέτες στους εορτασμούς.
Στην παρέλαση, ναι, ναι. Για την κατόγζουγε, όπως είπα και στην αρχή.
Έχουμε κάτι αισιόδοξο γρήγορο.
Δεν είναι γρήγορο, παιδιά, γιατί μα λέμε πρώτα τα άσχημα και φαντάζομαι ότι
πάντα
θέλουμε
να κλείσουμε. Δύο λεπτά έχεις ακριβώς.
Δυόμιση. Έχουμε λοιπόν μία ανακοίνωση από κινέζικη εταιρεία, Ubitech, για το πρώτο ρομπότ συντροφιάς. Και όταν λέμε ρομπότ συντροφιάς, εντάξει, μπορεί...
Είναι,
δεν ξέρω αν σε παίρνει οικονομικά.
Αρσενικό θηλυκό ή μόνο...
Ό,τι θες είναι, αλλά περίμενε μισό λεπτό.
Ό,τι παραγγείλεις.
Λοιπόν, είναι
ανατομικά πώς αυτή.
Με μαλακό δέρμα και έτσι ζεστό για να... θυμίζει άνθρωπο, μπορείς να το δώσεις όποια μορφή θέλεις. Ναι, είναι λίγο ανατριχιαστικό όλο αυτό, για μένα τουλάχιστον, και μου θύμισε πάρα πολύ έντονα την ταινία AI και κατάλαβα για άλλη μια φορά πόσο μπροστά είναι ο Steven Spielberg.
Εδώ παντρεύονται βέσπες και χαλιά τώρα.
Λοιπόν, όχι, ακούστε αυτό, ακούστε. Ναι. Λοιπόν, είναι ακριβό λιγάκι, ανάλογα με το ύψος, το 1,83.
Πάρουμε κοντό, πάρουμε κοντό.
Ένα αρσενικό, τέλος πάντων, ένας άντρας, ας πούμε, 1,83, φτάνει τα 145.000 δολάρια. Έτσι.
Κοίτα, αλλά αν το πάρουμε ένα 37 εμείς,
το 1,65, 1,70 εκεί πέρα. Και να...
Ένα 37 το πάρουμε εμείς. Μια γυναίκα, ένα 37, για πες μου πώς πάει.
Δεν ξέρω, ξεκινάει πάντως από 18.000 δολάρια και είναι στο ύψος ενός τραπεζιού.
Εντάξει, είπαμε, μην πάρουμε
για
και
τις μπύρες.
Μην πάρουμε και
του
αρκά, πως ήταν ο ασώματος που ήταν σε
τραπεζάκι. Μισό λεπτό, διευκρινίζεται ότι αυτά τα ρομπότ καλύπτουν μόνο συναισθηματικά κενά.
Τι
μοναξιά.
Α, δεν υπάρχει ερωτική έλξη.
Καθόλου.
Καλά, ποτέ δεν ξέρεις. Οι άλλοι τα φτιάξαν το
περιβάλλον. Άμα κάνεις καμιά μετατροπή, πως κάνουν στα παπάκια,
Είναι ένα
να τον πας σε κάνα συνεργείο.
Γιατί κάνατε αυτές τις περίεργες ερωτήσεις, οπότε σας το διευκρινίζω αυτό πριν πάτε να δώσετε τα λεφτά σας από Σεπτέμβριο.
Κοίτα, έτσι ξεκινάνε όλα.
Τι ψυχολόγοι δηλαδή, κάνουν συνεδρίες, συναισθηματικά κενά κτλ.
Μπορεί να το φορτώσουν επίσης τη μνήμη του με αναμνήσεις και ακόμα και τη φωνή ενός αγαπημένου σου προσώπου, γι' αυτό σας λέω είναι κάπως ανατριχιαστικό, ή τέλος πάντων να πάρει όποια μορφή θέλεις. Και είναι μια τεράστια αγορά στην Κίνα, γιατί είναι, στοχεύουν σε 320 εκατομμύρια ηλικιωμένους.
Διαλέγουμε εμείς μαλλιά, μάτια,
εκατομμύρια singles.
Και να σου πω, και στην ποιο είναι το καλύτερο, πατάς off και γεια σας.
Εσύ μπορείς να
μπορείς να
ενώ στο άλλο μπορεί να πατήσει off.
Άμα πατήσει off, μετά κοστίζει το off.
Μετά έρχεται το παντοφλόφ. Το πλαντόφ.
Και σου λένε ότι το έχει σε φόρους αυτό το ρομπότ συντροφιά, το έχει σε φόρους ζωής. Δεν αυτό
μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η κουβέντα.
Φορτίζει αυτό.
Δεν ξέρω τώρα.
Ωραία, ωραία. Θα το συζητήσουμε και αύριο.
Μου φτάσκοντας στην αγορά και μας αφήνεις έτσι με κρεμή στην
έρχονται οι τίτλοι με τη δύναμη, τη Χρύσα την Πιλάλη.
Γεια σου, Χριστό.
Γεια σου, Έλενα Λεβίζου. Γεια σου, και τα λέμε αύριο με
το
ρομπότ.
Αύριο και με το Αργεντινή Αγγλία.
Αντεμά.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
J'avais dormi quelque part, une nuit où tu n'étais pas là. J'avais bien bu, je crois, et j'avais le ciel en moi et le vent sur le chemin. Et le vent sur le chemin ne me dit rien.
Μαθάνα σ' αγαπώ, άρχισα να ακροβατώ μες στην τρέλα σαν παιδί. Μέθησες για μια ζωή στις αγάπη στο ρυθμό. Στο μυαλού μου το κρυφτό, μη μου μιλάς, μη μου
devant mes yeux. Pourquoi m'as-tu laissé partir? Pourquoi m'as-tu laissé là? Et le vent sur le chemin, et le vent sur le chemin ne me dit rien, ne me dit rien.
Cherche mes messages de fauche, et non érotas féos, et non érotas trellos, στο κορμί μου ναυαγός. Αν πονέσω δώσ' μου φως, αν πονέσω δώσ' μου φως, μη μου.
Je t'ai pardonné, je t'ai aimé bien plus qu'un seul homme. Et le vent sur le chemin, et le vent sur le chemin ne me dit rien, ne me dit rien.
Je t'ai mes messages de force, et no erotas feos, et no erotas trellos. Στο κορμί μου ναυαγός, αν πονέσω δώσ' μου φως, αν πονέσω δώσ' μου φως, μη μου μιλάς.
Fête nationale.
Άρχισα να ακροβατώ.
J'entends battre ton cœur.
Με στην τρέλα σαν παιδί.
Et tous ces dingues qui tirent en l'air.
Στις αγάπη στο ρυθμό.
Depuis toutes ces heures, depuis toutes ces heures, depuis toutes ces
heures.
Έτσι, για να μπαίνουμε μέσα στο πνεύμα.
Στο κλάιν, στο κλίμα.
Ημέρα της Βαστίλης. Λαμπρός εορτασμός. Τώρα είναι όλοι οι ηγέτες φωτογραφίζονται. Κάποιοι έχουν και τις συζύγους ή τους συζύγους, αναλόγως τα λοιπά. Λάμπη η Μπριζίτ Μακρόν. Μανουέλ τα έβγαλε επιτέλους στα γυαλιά. Α, και η Ούρσουλα είναι αυτή που δεν μας απαντάει σε επιστολές.
Φοντερ Λάιεν. Τον Ερλάιεν.
Α, την πιάσουμε τώρα και πέρα να τη πούμε. Γιατί δεν μας απάντησες για τις επιστολές για την ακρίβεια. Τι γίνεται. Μας έχεις το περίμενε. Στο διαβάστηκε. 37 λεπτά.
Πάντως πολύ φαντασμαγωρική.
Ωραία,
πολύ
φαντασμαγωρική. Από τους Γάλλους αυτό περιμένεις.
Ναι, ναι, ναι.
Έτσι, μια υπερπαραγωγή.
Λοιπόν, πάμε όμως
σε ένα 5,8. Ναι, και πάμε σε ένα θέμα που απασχολεί πολύ κόσμο.
Ναι.
Εξοδικαστικός μηχανισμός. Τι αλλάζει. Τι μπορούμε να κάνουμε και φυσικά απευθυνόμαστε στους ειδικούς. Αριάδνη Νούκα, γνωστός δικηγόρος μαζί μας για το...
Καλό μεσημέρι.
Για τις αλλαγές στον εξοδικαστικό.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Τι κάνετε, πώς είστε.
Δόξα τω Θεώ, μόλις γυρίσαμε από τα δικαστήρια.
Α, θαύμα. θα αλαφρώσουν καθόλου οι πνιγμένοι.
Πνιγμένοι έχουν μονίμως πρόβλημα. Λοιπόν, αλλαγές εξοδικαστικός από τις 26
Ιουλίου, τώρα.
Ιουλίου, ναι. Ξεκινά η ρύθμιση ότι πλέον τα χρέη που μπορούν να μπουν στον εξοδικαστικό κατώτερο όριο δεν θα έχουν τις 10.000, αλλά τις 5.000. Αυτό είναι
θετικό. Τι υπολογίζει, πώς υπολογίζουμε ανθρώπους που μπορούν να μπουν σε αυτό το gap που έχει το 5 με 10?
Δεν έχουν δοθεί στοιχεία,
okay.
Αλλά φαντάζομαι ότι θα είναι αρκετοί, δεν θα είναι
αρκετοί.
Λίγοι.
Γιατί όσο λιγότερα είναι τα χρέη, τόσο περισσότερο είναι οι δανειζόμενοι προφανώς.
Εννοείται. Και αυτό αφορά είτε πρόκειται για χρέος σε δημόσιο, είτε πρόκειται για χρέος προς τράπεζες. Επομένως,
και κάρτες και όλα.
Αν κρίνουμε τα στοιχεία τουλάχιστον των οφειλών προς το δημόσιο, τουλάχιστον εκεί θα πρέπει να είναι μεγάλος αριθμός. Που έχουν δοθεί πόσοι χρωστάνε μέχρι 5.000 ευρώ. Μάλλον μικρές οφειλές δεν έχουν δοθεί ακριβώς μέχρι 5.000 ευρώ.
Ναι.
Αλλά η πλειοψηφία τους δεν είναι μεγαλοφιλέτες. Λοιπόν, επομένως πιθανολογώ ότι θα είναι και αρκετά σημαντικός ο αριθμός.
Μάλιστα.
Τώρα, μία αλλαγή είναι αυτή. Μετά,
ωραία.
Η δεύτερη αλλαγή που είναι και πολύ σημαντική είναι, βέβαια με λίγους αστερίσκους και θα σας εξηγήσω γιατί, είναι οι νέες διατάξεις που θα αρχίσουν να ισχύουν μέσω του εξοδικαστικού από τις 21 Σεπτεμβρίου και μετά, βάσει των οποίων, οι οποίες μάλλον στοχεύουν στην προστασία της πρώτης κατοικίας σε δανειολήπτες, οι οποίοι έχουν όμως και άλλη περιουσία. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, θα υπάρχει μία πρόταση στο σύστημα. Ορίστε.
Ανεξαρτήτως ύψους περιουσίας.
Για να είναι κάποιος ευάλωτος, ναι, έχει κάποιες διαβαθμίσεις περιουσιακές. Δεν είναι ανεξαρτήτως, δηλαδή 1 εκατομμύριο ευρώ ή 2 εκατομμύρια ευρώ, προς Θεού. Λοιπόν, καταρχήν πρέπει κάποιος να κριθεί ευάλωτος. Για να κριθεί ευάλωτος, αν θέλετε να σας δώσω κάποια στοιχεία, ας πούμε την πρώτη κατηγορία, στην περίπτωση του άγαμου, έχουμε 14.000 εισόδημα και η περιουσία 240.000. Από εκεί και πέρα ανεβαίνει ανάλογα με τα πρόσωπα που υπάρχουν στην οικογένεια.
Ναι.
Επομένως, πρόκειται για μεγάλο αριθμό ανθρώπων. Θα σας πω που είναι το πρόβλημα μετά λίγο να εξηγήσω τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Λοιπόν, αν λοιπόν ο δανειολήπτης, ας δώσουμε ένα παράδειγμα, έχει ένα σπίτι και ένα εξοχικό και θέλει το εξοχικό π.χ. να φύγει και να σώσει το σπίτι του, θα πληρώσει μόνο το δάνειο του σπιτιού, στην αξία του σπιτιού, αν είναι μεγαλύτερης αξίας η οφειλή, και θα βγει μια ρύθμιση για αυτό και μόνο το ποσό, χωρίς να λαμβάνουν
υπόψη. Με βάση τις αντικειμενικές αξίες, δηλαδή αν έχουμε ένα σπίτι...
Όχι με βάση τις αντικειμενικές αξίες, αυτό είναι το πρώτο που έχουμε πρόβλημα. Με βάση την αξία που υπάρχει στο σύστημα, αλλά δυστυχώς την αξία που υπάρχει στο σύστημα, με βάζει ο σερβισερ. Τι λέει ο νόμος.
Άρα εδώ πέρα πώς θα γίνει, δηλαδή εγώ έχω ένα σπίτι...
Υπάρχει πρόβλημα σε αυτό, τεράστιο πρόβλημα. Το οποίο το έχουμε επισημάνει πολλές φορές, αλλά δεν έχει γίνει δυστυχώς κάποια παρέμβαση. Ελπίζω στο μέλλον να γίνει και σε αυτό το ζήτημα παρέμβαση. Διότι, ακούστε λίγο, ο νόμος τι λέει. Λέει ότι η αξία ενός ακινήτου που λαμβάνεται υπόψη προσδιορίζεται μεταξύ της αντικειμενικής, αυτή που είναι στον έμφυ, ας το πούμε, και της, αυτή που βάζει ο σέρβισε ως αξία κινήτου. Αλλά ποια επιλέγεται στο τέλος, η μεγαλύτερη. Συνήθως αυτή που βάζει, όχι συνήθως, στο σχεδόν 100% αυτή που βάζει ο σέρβισερ. Το πρόβλημα είναι ότι οι σέρβισερς βάζουν αυξημένες αξίες, και αυτό σας το λέω με τα λόγου γνώσεως, γιατί έχουμε πέσει πάρα πολλές φορές σε τέτοιες καταστάσεις. Βάζουν αυξημένες αξίες έτσι ώστε να βγει η ρύθμιση μεγαλύτερη και άρα και μεγαλύτερες δόσεις. Αυτό δημιουργεί προβλήματα. Εδώ δεν είναι δίκαιο αυτό να βάζει την αξία ο σέρβισερ. Εδώ δεν πρέπει να υπάρχει ένα εκτιμητής ανεξάρτητος, ο οποίος θα προσδιορίζει την αξία του κινήτου. Ούτε από την πλευρά του δανειολήπτη, ούτε από την πλευρά του σέρβισερ.
Νομίζω το καλύτερο θα ήταν βάσει των αντικειμενικών, αφού ισχύουν αντικειμενικές για όλη την.
Ναι, αλλά οι αντικειμενικές είναι μικρότερες από τις εμπορικές ακόμη.
Ακόμα απέχουν από τις εμπορικές.
Απέχουν. Αλλά το να βάλει όμως και του σέρβισερ, δηλαδή να βάλει το λύκο να καθορίζει την τιμή για τα πρόβατα, είναι λίγο.
Αυτό.
Είναι λίγο παρανοϊκό.
Γι' αυτό και λέμε να μπαίνει ένας επιστοποιημένος εκτιμητής. Οι πιστοποιημένοι είναι πιστοποιημένοι μέσω του Υπουργείου Οικονομικών. Ναι. Επομένως, ένας πιστοποιημένος εκτιμητής, όταν θα βάλει την αξία, η υπογραφή του, όπως καταλαβαίνετε, έχει και ευθύνες. Επομένως, έχει επιλεγεί όμως η άλλη λύση. Ένα πρόβλημα είναι αυτό που έχουμε. Και ένα δεύτερο πρόβλημα που έχουμε με αυτές τις ρυθμίσεις είναι ότι την πρωτοβουλία δεν την έχει ο δανειολήπτης. Δυστυχώς. Ενώ όταν είχε ανακοινωθεί αυτή η παρέμβαση νομοθετική που θα γινόταν, όλοι πιστέψαμε ότι την πρωτοβουλία θα την έχει ο δανειολήπτης. Δεν την έχει ο δανειολήπτης, την έχει ο σέρβισερ. Με αποτέλεσμα, μόνο όταν κρίνει ο σέρβισερ ότι θέλει να κάνει τέτοια ρύθμιση, τότε θα ανεβάζει τέτοια πρόταση στο σύστημα και φυσικά ο δανειολήπτης, αν θέλει την αποδέχεται, αν δεν θέλει
άρα
την αποδέχεται.
Άρα πάλι η πίτα είναι στα χέρια των σέρβισερ.
Αυτό είναι ένα θέμα. Δεν μπορώ να καταλάβω.
Κάναμε αλλαγές για να φτάσουμε πάλι στο προηγούμενο καθεστώς.
Πιστεύω ότι θα πέσει καλένδες αυτή η ρύθμιση αυτή τη στιγμή που είναι πρωτοβουλία του σέρβισερ, γιατί δεν μας έχουν συνηθίσει σε καλή αντιμετώπιση απέναντι στους. Δεν έχουν καλές αντιμετώπισεις.
Και δεν υδρώνει και ταυτή τους γενικά.
Μα δεν τους ακουμπάει κανείς. Γιατί μπορεί να τους βρει, είναι κάτι ανώνυμες εταιρείες. Σου λέει άλλη με έδρα το Λουξεμβούργο, την Ιρλανδία, βάζει κάτι. Τα αποκαλούμε ένα κοράκια, σε παίρνουν τηλέφωνο, σου σπάνε τα νεύρα, σου δημιουργούν ψυχολογικό πρόβλημα.
Ναι.
Ναι, και πας να απευθυνθείς.
Σε αυτό εσείς που ασχολείστε με όλο αυτό το πεδίο, έχει βελτιωθεί κάπως η κατάσταση, θέλω να πω,
όχι.
Από καταγγελίες, από.
Όχι.
Τίποτα,
όχι. Δεν βελτιωθεί.
Και το πιο προκλητικό είναι η ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης. Το έχω πει και άλλη φορά εδώ πέρα. Σου λέει, κάνε την καταγγελία. Και φτάνει στο κομμάτι που σου λέει, δώσ' μου το αφημί του τύπου που του τάδε δικηγόρικου. Και εσύ δεν το ξέρεις το αφημί.
Ναι,
πού να το ξέρεις.
Δεν την παίρνει.
Λες τα στοιχεία. Λες το τηλέφωνο, τα βάζεις. Δεν βάζεις το αφημί, δεν προχωράει η καταγγελία.
Μάλιστα.
Δηλαδή, είναι φτιαγμένο με ένα σύστημα που πάντα προστατεύονται οι κακοί της υπόθεσης.
Το θέμα είναι ότι ακόμη και όταν προχωράει μια καταγγελία και ακόμη και όταν ένα πρόστιμο έχει επιβληθεί, το θέμα είναι αυτό το πρόστιμο πληρώνεται.
Ναι. Αυτό είναι άλλη μεγάλη κουβέντα.
Αυτό έχουμε μια μεγάλη λίστα. Έχουμε τα διχίλιαρα της Αττικής Οδού. Έχουμε
τα σούπερ μάρκετ.
Έχουμε τα σούπερ μάρκετ. Έχουμε κάτι και εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, εταιρείες ενέργειας. Τα μαζεύουμε.
Εσείς που είστε πολύ πιο άμεσοι σε αυτό το πεδίο, επαναλαμβάνω, βρίσκεται άκρη ή βρίσκεται απρόσωπες καταστάσεις και τείχους. Απέναντι στους σέρβισες. Ως δικηγόρος, γιατί ως απλός πολίτης άκρη δεν βρίσκεις, είναι βέβαιο.
Άκρη δεν βρίσκει, αλήθεια είναι. Εντάξει, εμείς τώρα, κοιτάξτε, επειδή είναι και πολλά έτη η ενασχόληση με αυτό το αντικείμενο, φυσικά και βρίσκουμε άκρη.
Okay.
Αλλά δεν πάβουν να υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Ναι. Και ο περισσότερος κόσμος, σας πληροφορώ, ότι δεν του είναι και τόσο εύκολο να πληρώσει μια αμοιβή ενός δικηγόρου για να κάνει αυτή την εργασία, διότι όπως αντιλαμβάνεστε. Δεν είναι κάτι το οποίο τελειώνει σε 5 λεπτά. Ναι. Είναι χρονοβόρες οι καταστάσεις αυτές. Δηλαδή, αν ξεκινήσεις να κάνεις μια διαπραγμάτευση με έναν σέρβισερ για να κλείσεις ένα δάνειο, θα σου πάρει και 5 και 6 μήνες. Δεν είναι μια απλή διαδικασία.
Κάνω
ένα
ποσό...
έτοιμα, αύριο έχω απάντηση.
Πρέπει να είναι ένα ποσό μεγάλο.
Είναι χρονοβόρα και.
Και αυτό τι είναι εργολαβία για εσάς, εννοώ ανάλογα με το ποσό, το χρέος κτλ.
Κάθε δικηγόρος το εργάζεται με διαφορετικό τρόπο.
Ναι. Okay.
Ξέξω, τι, να σας πω κάτι, εργολαβία. Τι θα πάρεις από τον υπερχρεωμένο τον άνθρωπο τώρα.
Έλατε.
Μπορεί να, ναι, υπάρχουν δικηγόροι που μπορεί να δουλεύουν και με υπεργολαβίες, ξέρω εγώ. Ναι. Και τέλος πάντων, οι άνθρωποι αυτοί.
Τα θετικά ποια είναι της ρύθμισης.
Η οικονομική κατάσταση. Είναι, τα φέρνουν τσίμα-τσίμα βόλτα. Είναι πολύ ψυχοφθόρα η ενασχόληση με αυτό το αντικείμενο. Το έχω πει 100 φορές. Διότι έχεις ανθρώπους απέναντι που έχουν αποκτήσει.
Καλύτερα διαζύγια.
Κάποια στιγμή και να τελειώνει.
Καλύτερα.
Τα άλλα του είχα και σου το τηλέφωνο.
Ευτυχώς,
τι προτιμάτε.
Τα τελευταία χρόνια είναι συνενετικά τα περισσότερα. Κοιτάξτε, όχι, να σας πω την αλήθεια. Αφού με ρωτάτε επιπροσωπικό.
Ναι, γιατί δεν βγαίνουν κοινά περιουσιακά στοιχεία. Λόγω οικονομικής κρίσης, προφανώς.
Δόξα τω Θεώ, μπορούμε και βοηθάμε τον κόσμο και δεν χάνει τα σπίτια του, τουλάχιστον οι περισσότεροι. Τώρα μιλάω για δικαστικές διαδικασίες ή και εξώδικες, και αυτό σου προσφέρει μια ηθική ικανοποίηση. Απλά μέχρι να φτάσει εκεί είναι πάρα πολύ ψυχοφθόρο. Και έχεις απέναντι σου, ας πούμε, ανθρώπους τώρα 70 χρονών, 65 χρονών, που αισθάνονται, αν είναι δυνατόν, και ενοχικά σύνδρομα για το τι θα αφήσουν στα παιδιά τους. Λες και φταίνουν οι ίδιοι που ήρθαν σε αυτές τις καταστάσεις, ενώ δεν φταίνε. Αυτό είναι δεδομένο. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί πλήρωναν και ξαφνικά τα εισοδήματά τους μειώθηκαν και γι' αυτό δεν μπορούσαν να πληρώσουν. Τώρα δεν μιλάμε για τους μπαταξίδες, τώρα την συντριπτική μειοψηφία, τους βγάζουμε έξω λίγο αυτούς. Λοιπόν, μιλάμε τώρα για ανθρώπους οικογενειάρχες, οι οποίοι ήταν και μια χαρά με τις υποχρεώσεις τους και απλά. Άμα μειωθούν οι συντάξεις, μισθοί και από εκεί και πέρα παίρνει μπάλα όλα τα εισοδήματα, έτσι. Είτε είναι ελεύθερος επαγγελματίας κάποιος, είτε μικροεπιχειρηματίας, είτε. Και δεν μπορεί να πληρώσει, όχι επειδή το επέλεξε. Γι' αυτό φαίνεται, να σας πω κάτι, από τα ποσοστά, δηλαδή τα ποσοστά των κόκκινων δανείων. Όταν το 2007, ας πάρουμε το 2007, πριν ξεκινήσει και αρχίσουμε και μπαίνουμε στην κρίση, τότε το ποσοστό των κόκκινων δανείων ήταν 4,7% μηδαμινό. Και γι' αυτό και τότε δεν μιλούσε κανείς αν γίνονται πληστηριασμοί, αν παίρνουν ακίνητα από πληστηριασμούς. Σε όλες τις χώρες γίνονται πληστηριασμοί, προς Θεού. Αλλά σε νορμάλ συνθήκες. Εμείς δεν περάσαμε νορμάλ συνθήκες. Εμείς περάσαμε 10 τόσα χρόνια, περίπου 10 χρόνια μνημόνια. Και με το που τελείωσαν τα μνημόνια το COVID και με το που τελείωσε ο COVID έγινε το ενεργειακό και με πόλεμη, ο πανικός ο ίδιος. Δεν έχουμε πάρει ανάσα. Και πώς ήταν από αυτούς τους ανθρώπους να είναι εντάξει στις υποχρεώσεις τους απέναντι στα δάνεια. Εδώ διάβαζα χθες πόσα δις οφείλονται στο ρεύμα. Ναι. Σοκαρίστηκα όταν είδα τους αριθμούς. Τώρα δεν το θυμάμαι απ' έξω, γιατί το διάβαζα και πολύ αργά με το που τέλειωσα τη δουλειά. Τι να λέμε τώρα, τι δάνεια, τι ρεύματα, τι...
Το ύψος των ψαλιδιών είναι ικανοποιητικό σε γενικές γραμμές ή ποικίλει.
Ποικίλει. Καταρχήν να πούμε στον κόσμο, για να το ξέρει αυτό, γιατί υπάρχουν διάφοροι επιτίδοι που κοροϊδεύουν τον κόσμο, ότι και καλά θα τους κουρέψουν τα δάνεια. Να ξέρετε ότι όταν ένα δάνειο καλύπτεται η οφειλή του από το ακίνητο που υπάρχει ή την περιουσία του δανειολήπτη γενικώς που υπάρχει, τα δάνεια δεν κουρεύονται.
Αυτό είναι, γιατί βάζουν στόχο το ακίνητο, ειδικά αν είναι καλό.
Βέβαια. Και δεν κάνουν και ρυθμίσεις. Δηλαδή όταν στοχεύουν στο ακίνητο, είναι πολύ, πολύ εμφανές αυτό όταν το κάνουν.
Άμα είναι καλό το φιλέτο, σιγά-σιγά
να
δούμε.
Και φιλέτο να μην είναι.
Όχι, δεν είναι μόνο φιλέτα. Πιστέψτε με, το τελευταίο χρονικό διάστημα δεν είναι μόνο φιλέτα.
Μαζεύουν διάφορα.
Μαζεύουν ακίνητα, ναι. Μαζεύουν ακίνητα, αυτό είναι δεδομένο. Και γι' αυτό...
Γιατί έχει ανέβει πολύ κτήμα τα αγορά γι' αυτό. Οπότε και τα πιο low ακίνητα είναι καλά.
Ακριβώς γι' αυτό. Ναι. Αλλά να πούμε και ένα ελπιδοφόρο μήνυμα μέσω της δικαιοσύνης, ότι πλέον το τελευταίο χρονικό διάστημα, ενώ τον τελευταίο χρόνο, έχουν αρχίσει και εκδίδονται σωριδών αποφάσεις για καταχρηστική άσκηση δικαιώματος ως προς την επιβολή κατάσχεσης με αυτό το αιτιολογικό. Δηλαδή ότι μπλόκαρες κάθε περίπτωση να γίνει η ρύθμιση για αποπληρωμή μακροχρόνια, δηλαδή με δόσεις, έτσι, και είχες στόχευση να πάρεις το ακίνητο. Επομένως, κρίνω ότι η κατάσχεση είναι καταχρηστική και δεν γίνεται ο πληστηριασμός. Αυτό είναι μια πάρα πολύ σημαντική κατεύθυνση που τη βλέπουμε τελευταία. Δηλαδή δεν μπορεί ο δανειολήπτης να κάνει 10.000 προσπάθειες τα 10.000 σχήμα λόγου, έτσι. Σοβαρές προσπάθειες, ας το πω έτσι όπως είναι, να ρυθμίσει. Είτε μπαίνει στον εξοδικαστικό και ο σέρβισερ αντιδρά και δεν δέχεται τη ρύθμιση. Είτε αυτό λέγεται διμερή διαπραγμάτευση μεταξύ δανειολήπτη και σέρβισερ. Και να φαίνεται μια πραγματική προσπάθεια, ή ξέρω εγώ με τον κώδικα οντολογίας, μια πραγματική προσπάθεια από την πλευρά του δανειολήπτη να κάνει ρύθμιση και να μην δέχονται τίποτε, να ζητάν κάτι προκαταβολές ακατανόητες που θα βρει ο κόσμος λεφτά να δώσει αυτά που ζητάνε.
Αφού τους έχει δοθεί όλη η πίτα και ναι, το μαχαίρι και το καρπούζι.
Ναι, αλλά έρχεται η δικαιοσύνη πλέον και λέει stop. Θα κάνεις, στην ουσία τι τους λέει, θα κάνεις ρύθμιση. Μα να σας πω κάτι. Εμείς στα δικαστήρια όταν πηγαίνουμε για να ακυρώσουμε μια κατάσχεση, δεν είναι ότι θα πάμε για να μην πληρώσει ο δανειολήπτης. Απλά μετά αποκτάς μια διαπραγματευτική ισχύ για να μπορέσεις να κάνεις ρύθμιση. Αυτό είναι, δεν είναι κάτι άλλο. Απλά μπαίνει ο δανειολήπτης σε μια πολυέξοδη κατάσταση που γνωρίζουν από την άλλη πλευρά ότι δεν είναι σε καλή κατάσταση για να πάει στα δικαστήρια.
Και δεν μπορεί να αντέξει απέναντι στους δικηγόρους και εκεί σε εκμεταλλεύονται.
Και μετά κάνεις ρύθμιση. Μα είναι σοβαρά πράγματα αυτά.
Δυστυχώς αφέθηκαν για πολύ καιρό, αλλά βλέπω ότι συνεχίζουν επίσης με τις διατάξεις.
Ναι, συνεχίζουν είναι βέβαιο.
Ναι. Κυρία Νούκα, ευχαριστούμε πολύ. Θα τα ξαναπούμε να δούμε και πώς θα εξελιχθούν κάποιες οι αλλαγές.
Να είστε καλά. Να είστε καλά.
Πολύ. Αριάδνη Νούκα, μαζί μας.
Καλό μεσημέρι, να είστε καλά.
Ευχαριστώ πολύ. Για την φιλοξενία. Να είστε καλά.
Εμείς
σας
ευχαριστούμε. Λοιπόν, Δημήτρης
Καϊμάς. Πάμε λίγο να ξεφύγουμε. Γιατί ο Χάλαντ είδες με τη γύρισε στην Νορβηγία.
Με ένα ρακούν.
Είχε ένα ρακούν το οποίο ήταν
βαλσαμωμένο
που κρατάει ένα ουίσκι.
Ζώφυλος. Βλέπω.
Πήγε να πάρει λένε ο καπέλο, αλλά μόλις είδε το ρακούν
το πραγματικά
το ερωτεύτηκε, κάνει 750
φιλόζωος. Το ζώφυλλος τι είναι?
Το ζώφυλλος είναι άλλο, είναι λίγο ανομαλία, αλλά δεν πειράζει. Θέλει φιλόζωος.
Σωστά.
Είναι φιλοζωικές οι οργανώσεις.
Εντάξει παιδιά, εδώ μιλάμε, τι να κάνουμε, έχει στεγνώσει το στόμα μας, μιλάμε συνέχεια, πετάξουμε και δύο...
Ξεπούλησε το ουίσκι.
Μαργαριτάρια, τι να κάνουμε.
Ξεπούλησε το ουίσκι με το ρακούν του Χάλαντ, 750 δολάρια. Τι λέτε,
ρε. Έλα ρε φίλε, τι λες.
Δημήτρη Καϊμάς μαζί μας.
Έλα Δημήτρη.
Και υποδοχή πρωταθλητών Ευρώπης, έτσι.
Εντάξει, κοιτάξτε, η Νορβηγία μια χαρά.
Εντάξει, ο αγώνας με την Αγγλία ήταν η ντροπή της διαιτησίας.
Ναι. Δεν τα έπεσε αυτά πριν. Τα έπεσε μέσως.
Όχι, δεν μπορούν να πρόλαβα.
Στην Έλενα Λεβίζου. Δηλαδή, θα τα πεις αύριο.
Τώρα εντάξει, οι τύποι εφήβραν τα πάντα προκειμένου να προκριθεί η Αγγλία.
Εντάξει, το πέναλτι όμως που τους δίνει που το χάνει. Όχι, λάθος.
Όχι, δεν χάτσε.
Ναι, πήγα στο άλλο.
Τους ακυρώνει γκολ βλέποντας φάουλ από πιο μπροστά που δεν ήταν. Που ναι, δεν το σφυρίζει. Δεν πήγε καν στη φάση στην εξέλιξη. Και μετά τον άλλο είναι μόνο του και παίρνει ένα κεφαλιά και εμφανώ
το
σπρώχνουν δύο.
Τον γκρεμίζει.
Δεν
ναι.
Δε πάει ούτε το βάρ να το δει. Δεν σου λέω ότι η μπάλα που λένε χτύπησε πάνω και σκότωσε τον drone.
Ναι.
Αλλά το άλλο είναι δυνατόν να μην δώσει επανάληψη. Εν πάση περιπτώσει.
Ναι.
Τι να κάνουμε. Σήμερα όμως έχουμε ματσάρα.
Του ακύρωσε τον γκολ με το σπρόξιμο, λες. Ναι. Αυτό καλά το είπα, ρε φίλε. Το σπρόξιμο όμως είναι, ρε φίλε. Φάουλ. Δεν είναι. Δηλαδή τον σπρώχνει ή τον
είναι
σπρώχνει.
Είναι μία από τις πολλές φάσεις που γίνονται με τα τόσα σπρωξήματα.
Άλλο να τζαρτζάρεσαι και να τραβάνε στη φανέλα του άλλου και τα λοιπά και δύο να τραβάνε και άλλο να σε σπρώξει έτσι μπαμ.
Και στην
το άλλο έπρεπε να το δώσει επίσης.
Έμεινε εκτός παιχνιδιού αυτός που είσαι κάτω.
Ναι.
Εντάξει, είναι σημαντικό. Είναι άλλο...
καλά, έπεσε πάνω το Χάλαντ. Δηλαδή και μπουλντόζα να τράκαρε με το Χάλαντ. Θα έβγαινε...
όφι, μπουλντόζα.
Ναι, δεν ήταν.
Λοιπόν, μεταγραφολογία έχουμε. Όλο και κάτι.
Νομίζω είναι γενικότερα από τις καλές χρονιές. Μπορεί ακόμα να μην έχει έρθει το super duper όνομα που να πεις πω θα είναι μεταγραφή αεροδρομίου.
Ναι, δεν έχει αλήθεια.
Κουρμπέλης επιστροφή στον Αστέρα Τρίπολης.
Πώς.
Ο Κουρμπέλης επιστροφή
στον Αστέρα Τρίπολης. Εντάξει, για ο Αστέρας θέλει να κάνει το ότι να πετύχει. Να μαζέψει, να κάνει ένα πετομάζωμα. Όχι πετομάζωμα, γιατί πλέον είναι.
Εντάξει, της γενιάς του 2004.
Ο Κότσιρας και ο Κουρμπέλης είναι λίγο πάμε.
Ναι, αυτό λέω. Τα δικά τους τα παιδιά τέλος πάντων να επιστρέψουν και να ολοκληρώσουν την καριέρα τους εκεί.
Ευτυχώς πήραμε το φορτούνι εμείς και δεν πήγε στον Αστέρα.
Δεν πήγε, δεν γύρισε αυτός.
Ευτυχώς.
Ναι, θα πει κάποιος έτσι μπορεί να κάνει ομάδα. Αν έχεις μόνο 30 άρδες.
Για Ελλάδα μια χαρά είναι, μα δεν έχεις υποχρεώσεις.
Είναι και στο ρεζερβουάρ τώρα του κάθε παίχτη πόσο βενζίνη έχει.
Αλλά υπάρχει όμως και αρκετό έτσι και νέο αίμα. Νομίζω ότι θα είναι μακρά καλύτερη χρονιά αυτή που έρχεται σε σχέση με αυτό που ολοκληρώθηκε για τον Αστέρα Τρίπολης, γιατί στο Παρατζάκ παρέμεινε κατηγορία. Τον είχαμε ξεγραμμένο, αλλά
τα κατάφερε.
Ως εκ θαύματος.
Εγώ εκεί που βλέπω πραγματικά να γίνεται, να είναι ένα εξαιρετικά συναρπαστικό πρωτάθλημα είναι το μπάσκετ. Μετά τις τελευταίες
κοινές δεν το συζητάμε τώρα.
Του ΠΑΟΚ, του Άρη.
Και ακόμα έχουμε δρόμο, έτσι.
Που ο Παναθηναϊκός
Ολυμπιακός. Θα πάρει και το Λιόπουλο, κάνει, λέει ο ΠΑΟΚ, μάλλον.
Έχουν κάνει εκπληκτικές μεταγραφές ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, αλλά και ο ΠΑΟΚ έχει δυναμώσει
πάρα πολύ. Και ο Άρης και
ο ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει. Άρη ακόμα είναι νωρίς, βέβαια, έτσι.
Η μισή Ευρωλίγκα εδώ θα είναι.
Καλά, και τον Άρη, ρε φίλε, πήγε ο Σπανούλης και έχει
κάνει και μεταγραφές. Πήραν από NBA, πήραν τον άλλο της Φενέρμπαχτσε.
Λέω ακόμα και εκεί υπάρχει δρόμος. Δεν ξεκινάει αύριο το πρωτάθλημα. Έχουμε ένα μήνα και για να ξεκινήσει το πρωτάθλημα.
Πάω κυρίως λόγω Οσμάν, έτσι, γιατί όντως ήταν μια μεταγραφή που τάραξε τα νερά.
Ναι, και αν πάρει τον Τωριόπουλο θα είναι και ως πρόσωπο, αλλά και Θεσσαλονίκη θα μετράει πάρα πολύ, έτσι.
Βέβαια, βέβαια.
Γιατί ο Τωριόπουλος είναι ένα παιδί του Άρη. Εκεί μεγάλωσε και τώρα στα 28 του έφυγε από εκεί. Οπότε αν τον αποκτήσει θα είναι σίγουρα...
Και να σου πω και κάτι, ρε Δημήτρη, μπασκετικά πολύ καλά θα κάνει ο Τολιόπουλος να πάει στον ΠΑΟ και στον Άρη για να παίζει, γιατί πάλι φαίνεται ότι στον Παναθηναϊκό θα τον θυμούνται
όποτε.
Στα πίσω, ναι. Δεν είναι. Είναι παίχτης που πρέπει να παίζει. Είναι πολύ ταλαντούχος παίκτης.
Είναι άλλο Αταμάν και...
Ναι, και άλλο Μπράντοβιτς.
Ναι, δεν ξέρω, δεν είπα ότι ο Μπράντοβιτς το ξεκινάει βασικό. Αλλά τουλάχιστον επί Αταμάν είδαμε ότι κακός δεν έπαιζε.
Ναι,
μια μέτρια για τους άλλους.
Αλλά τώρα και μόνο ότι το συζητάνε για να τον δώσουν σημαίνει ότι δεν τον πολύ υπολογίζει. Λογικά.
Να σου πω και κάτι άλλο. Είναι και το δούνε και να βγουν ότι δεν μπορεί να χαλάσει μόνο. Είναι όπως και στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο. Θα πρέπει να δείχνεις ότι υπάρχει ένα σχετικό ισοζύγιο.
Ναι,
δεν μπορείς μόνο
σωστά
να χαλάς. Πρέπει να έχεις και έσοδα και από τις μεταγραφές και είναι μια ευκαιρία, νομίζω.
Ωραία.
Θα φύγει, έτσι.
Ευχαριστούμε πολύ. Αύριο θα είμαστε εν μέσω ημιτελικών. Θα έχει τελειώσει ο ένας και
θα ξέρουμε τον ένα φιναλίστ.
Καλά, ποδοσφαιρικά θα μιλήσουμε με Έλενα Λεβίζου αύριο λόγω Αγγλίας. Λοιπόν, και εμείς σιγά σιγά σαν σφαίρες αποχωρούμε, αλλά δεν χανόμαστε, γιατί θα ξανανταμώσουμε αμέσως μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 με την Ντόνα Δρούτσα. Πάλι θα τα πούμε 3 η ώρα εδώ με τον Γιώργο Πίκουλα, ο Στέλιος Βραδέλης. Αύριο λίγο μετά τη μία το μεσημέρι από όλους εμάς να έχετε ένα όμορφο
υπόλοιπο ημέρα. Dans les ruelles d'un coup sec, un volet, deux volets, trois volets claquent au vent. Et faisant une ronde avec un enfant, deux enfants, trois enfants dansent gaiement. Mon Dieu que j'aime ce port du bout du monde, que le soleil inonde de ses reflets dorés. Mon Dieu que j'aime sous leurs bonnets oranges tous les visages d'anges des enfants du Pirée. Je rêve aussi d'avoir un jour un enfant, deux enfants, trois enfants jouant comme eux. Le long du quai flâne toujours un marin, deux marins, trois marins aventureux. De notre amour on se fera un amour, dix amours, mille amours noyés de bleu.